Gerbė Kristui. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs klausotės laidos Kas rūpi jauniems įrašo. Ir su jumis kalbas studentas ateitininkas Lukas Atkauskas. Spalio mėnesį bažnyčia ypatingai didelį reikšmę ir dėmesį teikia rožinio maldai, kurie kviečia melstis kiekvieną dieną. Ir studentai ateitininkai jau ne vienus metus meldžiasi gyvai rožinį. Ir jungiasi kiekvieną dieną į rožinę maldą įvairiuose Lietuvos, Europos ir pasaulio kampeliuose. Per šį laiką, šios laidos metu, kartu su ateitininkais ir ne tik apžvelgsime rožinę maldą, jos atsiradimą ir reikšmę mūsų gyvenime, kadangi visi jie meldžiamės. Ir kartu šiandien su mumis laidoje yra studentė ateitininkė Rūta Pilkytė.
Sveiki.
Taip pat buvęs ateitininkų tarybos narys ir pirmininkas Martynas Pilkis.
Malonu, Lukai.
Ir taip pat inžinierius, vadovaujantis vienai kompanijai, atvykęs į Lietuvą iš Ispanijos, čia gyvena jau 16 metų, Antanas. Ir Antanas yra iš šiek tiek kitos ryties, negu du kiti pašnekovai. Jisai yra asmeninės popiežiaus prelatūros Opus Dei narys, kuriai taip pat ypatingai svarbi yra rožinio malda. Taigi, daugelis iš mūsų turbūt turime namie rožinį, galbūt tai yra verinys, galbūt tai yra žiedas, galbūt jisai yra iš metalo, medžio, o gal netgi nuveltas. Yra įvairių formų tų įrankių, galima sakyti, su kuriais mes kreipiamės į Mergelę Mariją rožinio maldoje. O kada jie buvo pradėta melstis? Turbūt tai nėra pati seniausia maldos forma, nes rožinis, galima sakyti, apreikšta malda mūsų pasaulyje buvo pradėtas melstis 13 amžiuje. Rožinis, kaip žodis, yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio rosarium, kuris reiškia rožių darželis arba rožynas. Ir 13 amžiuje didikai paprastai apvainikuodavo savo mylimąsias rožių vainikais. Tuo metu buvo populiarus reikalavimas, kad riteriai prisiektų ištikimybę švenčiausiai mergeliai Marijai. Ir iš čia ir kilo paprotys vainikuoti kabutėse švenčiausiai motiną, uždedant rožių vainiką ant jos atvaizdo arba dovanojant dvasinį rožių vainiką rožinę maldą. Ir būtent tuo metu, 13 amžiaus pradžioje, Domingas de Guzmanas, vėliau tapęs šventuoju Dominiku, atvyko į pietų Prancūziją evangelizuoti vietinių ir melsdamasis vieną dieną išvydo Dievo motiną, kuri išmokė jį kalbėti visą rožinį ir paragino mokyti kitus, kad apsisaugotų nuo erezijos bei nuodėmės. Taigi šventasis Dominikas nepasilaikė maldos savo ir uoliai ją platino ir greitai apie šią maldą sužinojo visas krikščioniškasis pasaulis. Pavyzdžiui, šventasis Tomas Akvinietis, gyvenęs keliasdešimt metų po šventojo Dominiko, sakė pamokslus apie rožinį. Jam didžiai pasišventė buvo šventieji Pranciškus Selezas, Jonas Vienėjus, taip pat Liudvikas Marija Grinjonas Monforietis, kuris rašė, kad rožinis yra galingiausias ginklas, paliečiantis širdį mūsų atpirkėjo Jėzus, kuris myli savo motiną. Vėlesniais laikais palaimintasis tėvas Pijus dažnai kalbėdo apie rožinio maldos veiksmingumą ir sakė, kad rožinis yra mano ginklas. Spalio 7 dieną, kada jūs ir girdite šią laidą, mes švenčiame švenčiausiai rožinę mergelę Mariją. Bažnyčioje turbūt maždaug kas mėnesį mes minime kažkokią dieną, kuri susijusi su švenčiausia mergelė Marija. Tačiau ši yra ypatinga dėl to, kad jinai taip pat žymi vieną svarbų istorinį įvykį. Viduramžių pabaigoje, kada Europoje iškilo grėsmė iš rytų, kada pradėjo grasinti islamo grėsmė, vyko rožinio kryžiaus žygiai, kuriuos pradėjo popiežius Pijus V, norėdamas apginti Europos krikščionybę. Taip pat vyko daug susidūrimų ir vienas iš mūšių, labai žymus, yra Lepanto mūšis, kuriame susidūrė laivynai ir krikščionių pusėje kovoja kariai, dažnai turbūt kiekvieną dieną po kelis kartus kalbėjo rožinį ir tame mūšyje sutriuškino turkų laivyną. Venecijos senate buvo oficialiai pranešta, kad mūšį laimėjo ne generolai ir ne batalionai, o rožinio dievo motina. Taigi, atsidėkodamas ir pripažindamas, kad pergalė buvo pasiekta su Marijos pagalba, popiežius paskelbė spalio 7 dieną pergalės dievo motino švente. Ir neilgai trukus popiežius Grigalius XIII šią šventę pavadino šventojo rožinio švente. Ir perkelė ją į pirmąjį spalio sekmadienį ir leido ją švesti bažnyčiose, kuriuose yra rožinio altorius. Tačiau vėliau užfiksuota būtent spalio 7 diena, kaip diena, kai mes pažymime Mariją kaip rožinio maldos mum perdavėje ir taip pat tą, per kurią galime gauti ypatingų malonių šią maldą. Taip pat svarbu yra, kad apsireiškimuose, kurie vyko vėlesniuose amžiuose, ne kartą mergelė Marija apsireiškusi paminėdavo rožinio maldą, tarsi primindama, kad tai, ką prieš daug amžių pakuždėjo vienam šventajam, nori, kad kartotų visos kartos ir taip tik tai pabrėždama šventojo rožinio svarbą. Taigi ši malda atkeliavo iki mūsų laikų, jie meldžiasi kiekvieną dieną visas krikščioniškasis pasaulis ir taip pat mes čia Lietuvoje. Ir labai įdomu yra išgirsti, kaip ta malda atrodo mūsų kasdienybėje, ką mergelė Marija mums reiškia kreipiantiems maldas į ją. Taigi būtų įdomu sužinoti, kada jūs atradot rožinio maldą ir kuo jinai jums yra ypatinga, kokiomis aplinkybėmis dažniausiai meldžiate šią maldą. Rūta?
Tai aš ją atradau, sakyčiau, ne taip ir seniai. Turbūt prieš keletą metų irgi ateitininkas kunigas Gabrielius Satkauskas pristatinėjo visą šitą idėją rožinio. Irgi pasakojo apie tą Lepanto mūšį. Ir aš taip kažkaip pagalvojau, geras, čia karus padeda laimėti. O žmonės, nu, žinau tą maldą, kaip ir, nu, ir šeimoji. Atsimenu, kad nu, tikrai jie melsdavosi ir girdėdavau. Ir atsimenu, mokyklai per tikybos pamokas lygiai taip pat mus mokė, ką ten reiškia tie karoliukai, kur ten reikia ką sakyti. Bet taip niekada galbūt iki galo aš taip nesupratau, kad nu, na, ta malda tikrai yra labai galinga, nors gali iš pirmo žvilgsnio pasirodyti, kad tai yra tik tai kartojimai, kad tu tą patį per tą patį kartoji ir savų tų žodžių kažkokių labai ir neįterpi. Ir tai, va, tai buvo prieš porą metų, kad aš prisijungiau prie šitos studentų ateitininkų būtent gyvo rožinio akcijos. Ir galbūt taip pat kiekvieną kartą, nebūdavo taip, kad aš kiekvieną dieną labai prisiminčiau, kad man reikia pasimelsti tą rožinį, bet ten buvo toks pasakymas, kad tu gali rinktis mini, vidutinį ir maksta didžiausią iššūkį. Ir aš tai galvoju, nu jau čia tas mini, tai 5 sekundės, nu tikrai ten vieną sveiką Marijos kalbėt galvoju, nu tikrai čia tai per mažai. Tai aš pasirinkau tą kruvatį 10, nu tą vieną žodžiu dalelytę ir atrodė, kad oi, čia labai daug, bet na iš tiesų tikrai įmanoma kasdienybė rasti to laiko kažkaip ir aš dažniausiai važiuodama į darbą stengiuosi sukalbėti tą savo būtent dalį, kurią esu įsipareigojusi sukalbėti. Tai vat, ir dar man įstrigo vienas toksai, vienos studentės ateitininkės Agnės Dabkutės pasidalinimas, Kierienės dabar jau berods. Tai jinai kuravo pirmais metais šitą maldą, Lukai, prieš tave, gal dar anksčiau negu tu. Tai jinai kuravo ir sako, aš pati niekada nesimeldžiau rožinio, ir sako, kada kažkaip reikėjo prisimti kažkokią atsakomybę studentų ateitininkų sąjungoje, nes buvau, sako, valdyboje. Ir sako, vat, yra gyvasis rožinis, gal tu norėtum, Agne, čia koordinuoti tos žmonės, parašyti, kas už ką atsakingas, visko kažkokį laiškelį čia parašyti. Ir sako, aš taip kažkaip nelabai norėjau, bet kaip ir supratau, kad turbūt kažko kito labai nepadarysiu per savo studijas, darbus ir visa kita. Ir sako, aš pradėjau koordinuoti būtent to rožinio maldą. Ir sako, per tuos metus, kaip aš melsdavaus kiekvieną dieną, sako, mano gyvenimas taip pasikeitė į gerą, sako, aš įstojau ten į doktorantūrą, kur norėjau. Ten, sako, pasipiršo draugas, ten, žodžiu, viskas tik tai gerin. Ir kažkaip jos tas toks liudijimas, kad ta malda veikia, man irgi buvo toks kažkoks tikrai labai stiprus stimulas, net ir po tų metų vėl kažkaip prisiminti, kam aš čia įsipareigojau.
Antanai?
Taip, aš manau, kad su rožinio malda susipažinau, gal kai paauglys, tai eidavo sekmadienis į mišęs su šeima ir prieš mišęs vykdavo rožinio malda ir aš gal kelias minutės ateidavo iki mišų ir jie kalbėdavo tuo metu letanija, Tada aš atsisėdęs savo tenais ir kelias minutės iki mišų ir galiausiai iš to buvimo su tais žmonėmis pradėjau pats išmokti ir visą letaniją. Bet niekada namuose nekalbėjau ir ten būtų buvę, jeigu ne pradėjau lankyti Opus Dei jaunimo klubą Madride, anais leikės gyvendavo Madride, ir antrą dieną, kai lankiausi tenais, jie po pietų turėjo paprotį kalbėti rožinį, kadangi ten visi pasauliečiai, po pietų, ten vaikščiodami svetainėje koridorės, nes aš buvau visada matęs, kaip kalba rožinė žmonės atsisėdė bažinčiai. Tai buvo mano patirtis iki to momento. Ir aš atėjau tą dieną ir mačiau, kad yra pasauliečiai, jauni žmonės, studentai, moksleiviai, mano amžiaus, kurie meldžiasi, ir jie tiesiog vaikšto po būdą, arba po namus, ir man buvo labai įdomu, no? Aš tiesiog stovėjau tenais, mačiau, kaip jie meldžiasi ir baigiau kartu su jais melstis, no? Bet aš nejudėjau. Man po to paaiškino, kad yra noras susikaupti. Tiesiog yra žmonės, kurie buvo atsisėdę, no? ir jiems buvo lengviau ramiai vienam kampe atsisėsti su savo rožinu ir kalbėti. Man tiesiog darė labai didelį įspūdį, kad būtent, kad jaunimas meldžiasi, ne? Tada po to pradėjau vieną kitą stovyklą lankyti ir visada, kai organizuojamos stovyklos pagal Opus Dei dvasingumą, vienas iš tų dalykų yra bandyti, kaip parodyti jaunimui, no? Gražias pamaldumo formas, no? Tarp jų ir ne tik tai mišios, sąžinės patikrinimas, bet ir švenčiausio sakramento aplankymas ir rožinis. Ne? Tada vėl, no? Kulkerijos desim moksleivius susitinka ir meldžia rožinis, tada tu matai, kad yra įprasta, normalu, lengva, ir tada aš pradėjau po truputį įgyti tą paprotį, bet man šeimoje nebūdavo tas kaip tradicija kalbėti rožinu. Tada gal aš pradėjau jau nuo 18-19 metų, jau pats dėl to, kad aš norėjau kalbėti tą rožinę, pradžioje gal tik tai vieną slėpinį, nu, ir gal vieną kitą kartą per savaitę, po truputį, tai tapo kaip man mielas, artimas dalykas. Ne? Taip pat aš, kadangi po to radau savo pašaukimą Opus Dei, institucijoje ir pagal Opus Dei dvasingumą, visi stengiamės tarp kitų pamaldumo praktikų kalbėti kasdien rožinį. Ir kas yra labai gražu, yra ne tik tai kalbėti tos dienos dalį, bet yra mąstyti visas likusias dalis. Ir iš principo tuomet, nes šventasis José María norėjo, kad kalbėtume rožinį ne tik tai kaip rutina, no? Kad pasiemi ten rožančių ir pradėti ten vieną sveiką Mariją paskui kitą, no? Bet apmastyti Jėzus Kristus gyvenimą, Marijos akimis, tai yra, ką popiežius šventasis Jonas Paulius II, ne, savo encyklikame rašte ten paaiškina, no? Kad rožinis yra kontempluoti Jėzus gyvenimą Marijos akimis. No? Tada jis norėdavo, kad mes galėtume net užsimerkti ir kartu su Marija matyti kontempluoti Jėzus gyvenimą. Ne? Tada mes visi Opus Dei kalbam dienos dalį ir stengiamės ar ryte ar vakare kontempluoti visas kitas slėpinius. Ne? Ir man tai padeda truputį per dieną dažniau prisiminti mūsų viešpatį ir kažką kasdien išmokti. No? Nežinau, mano, kad apie tai truputį gal kalbėsim toliau, bet tai buvo mano kelias iki rožinių.
Martynai? Bažnyčia yra eklezija, bažnyčia yra susirinkimas, tai panašiai kaip ir kiti pašnekovai šioje laidoje, kažkada matyt vaikystėj, paauglystėj, pagrindinės maldos formos atradau ir kiek jas išmokau, kiek neišmokau, bet to praktikavimo sąmoningo gilaus tikrai nebuvo baisiai daug, sakykime taip. Pirmą kartą rožinę maldą taip kasdieną ir rimčiau pradėjau melstis, būdamas turbūt 21-erių. Tada leidau keletą mėnesių Kopenhagoje pagal studijų mainus ir netoli tos vietos, kur gyvenau, radau katalikų parapiją, ieškojau jos. Ten vykdavo mišios taip pat ir anglų kalba, tai daugiausiai filipiniečių ir indų tautybės žmonės, bet buvo ir įvairių kitų. Ir kadangi tai buvo kaip tik spalio mėnesis, kai atskriaušiu į tą vietą gyventi, tai bažnyčios gale buvo pardavinėjami plasmasiniai tokie labai labai paprasti karoliukai išlieti rožančiaus, buvo galima juos įsigyti ir pradėti melstis. Kadangi kaip tik iki universiteto aš kokius 3-3,5 km paėdavau pėsti gana dažnai, o po to praktiškai kiekvieną dieną, kaip pratau, tai rožinio malda buvo palydovas einant dažniausiai į priekį į studijas, tu kalbi tos dienos rožinio dalį, kas užtrunka turbūt apie 20 minučių. Buvo tokia praktika ir man tada to tikrai matyt labai reikėjo ir labai giliai išgyvendavau tą maldos laiką. Po to kitais metais jau grįžęs į Vilnių mokytis toliau, be abejo, tą patį kartu, kai atėjo spalio mėno, po to kažkiek tas įprotis apstojo, o dabar noriu padėkoti Lukui, kad jo yra kuruojama iniciatyva Studentų ateitininkų sąjungos gyvasis rožinis ir būtent jeigu ne Luko laiškai, jei ne Luko paraginimai, tai tą dešimtuką, kad ir nedidelį, kad ir trijų minučių indėlį į gyvą bendruomeninę maldą, tikrai daug rečiau sukalbėčiau. Tai dabar paprastai esu kalbu rytais eidamas pėsti į darbą. Bet ne kiekvieną dieną reikia tą pripažinti ir vėlgi. Būna gyvenime epizodų, kai tą vienokį maldos būdą išgyveni giliai ir jautriai ir tu sugebi jame susikaupti, o būna kažkurią kitą dieną ar kitais metais, o gal net ir kitą savo gyvenimo dekadą, tu jau visai kitaip žiūri į reikalą ir tada turi ieškoti kitokio maldos formų, kurios tada tau yra jautresnės ar artimesnės.
Man ši malda yra pažįstama nuo vaikystės, nuo tiek, kiek prisimenu, nes su tėvais melzdavomės kiekvieną dieną, kartais netgi du kartus, ir viena iš jų dažniausiai būdavo rožinio malda. Gegužės ir spalio mėnesį tai netgi ir visa dalis. Taigi buvo vaikystė, tikrai ne visada buvo malonus labai užsiėmimas, bet nuo pat mažų dienų jau puikiai pažįstamas. Ir man ši malda irgi yra savotiška judėjimo malda, kai keliauji kažkur. Ir taip pat mane labai žavi kai kurių žmonių įsipareigojimas, bet kartu ir meilė mergeliai Marijai, per netgi kartais, kai nėra laiko. Pavyzdžiui, vienas pažįstamas, kuris turi 4 vaikus, aš jo klausiau, o kaip tu spėjai, tu turi labai daug įsipareigojimų, labai daug vaikų ir jisai sako, pažiūrėk, aš rožinį meldžiuosi tada, kai vystau Mariją. Marija yra jo dukra. Tai. Arba buvom su šeima kartą Ispanijoje, apsilankėm vienoje šeimoje, kur yra 12 vaikų ir kaip tik užtaikėm atvykti tuo metu, kai yra jų įprastinė dienos malda, kai visi meldžiasi rožinį. Ir tada jie, kaip ančiukai, vienas paskui kitą vaikšto ir meldžiasi rožinį. Ir tai irgi trunka maždaug apie 20 minučių, bet žavi iš tikrųjų tas įsipareigojimas. Ir galbūt kartais, kai tu tą darai labai dažnai, kiekvieną dieną, kai maldos yra atmintinai išmokstamos, atsiranda tokia rizika monotoniškumo, ir kuris veda prie nuobodulio ir galiausiai prie apleidimo šitos maldos. Ir galima išgirsti nemažai komentarų, jog ši malda yra monotoniška, nuolat kartuojami tie patys dalykai, žmogus nepraturtinamas žiniomis apie apreiškimą, apie krikščionybę, ir taip pat sunku sutelkti dėmesį ir įsijausti į maldą dėl kartuojamo maldos pobūdžio. Ir ką atsakytumėt tokiems žmonėms? Kaip geriau ir giliau melstis rožinį? Galbūt tai yra, kaip minėjo Antanai, kontempliacija pačių slėpinių, galbūt tai yra kažkokių žodžių arba maldos dalių susiejimas, galbūt su kvepavimu, arba galbūt tai yra kažkokių intencijų suteikimas kiekvienam slėpiniui. Kas jums padeda palaikyti šią maldą gyvą, kad jinai netaptų monotoniška jums?
Galiu aš pabandyti atsakyti, tai man tai kartais tas kiekvienas sveika Marija, tai aš jį kažkaip paskiriu kažkokiam žmogui arba kažkokiam dalykui, na, kad kiekvieną tą sveiką Mariją tu kažkam, vat, už kažką meldiesi. Tai tada kažkaip tikrai pavyksta išgyventi tą rožinio maldą taip kažkaip giliau. Aišku, apmastyti Marijos akimis Jėzaus gyvenimą irgi, bet tada kaip jau visą gal kalbi, tai tada įmanoma, bet kai turi kažkokią tą dalį, tai man kažkaip vat, būtent prisiminti maldoje kažkokius ar artimus žmonės, ar tolimesnius, ar kažkokius dalykus pasaulyje, už kuriuos norėčiau pasimelsti, tai man kažkaip vat, pavyksta taip įprasminti, sakyčiau, tokiu būdu. Pamenu mokytojo mano 5 klasė, tokia buvo lietuvių kalbos mokytoja, ir mes dar ten tokie vaikai, nelabai ten ir žinom, ten, nu žinom tas maldas mintinai, bet jinai sako, kai gyvenime labai sunku, sako, aš atsimenu, buvau ligoninį, ir sako, prisiminiau sveiką Mariją, būtent rožinio maldą, ir sako, tai buvo labai toks, na, nusiraminimas, tai aš manau, kad skirtingose situacijose tu gali labai skirtingai galbūt ir melstis, bet buvo dabar Velykos. Karantinas, mes sode buvom užsikarantinavę, Martinas gali paliudyti, irgi tenai buvo, tai ir mišės žiūri kaip per televizorių, o pas mus ten šalia yra toks karjeras didelis, ir Tomas, kitas mano brolis, sako, einame rožinį kalbėti, ir mes einame pučia tas vėjas, ir tokios, nu, tikrai pajunti, kad nu, tos Velykos, ir kad Kristus prisikėlė, tai vat, Man atrodo, kad reikia to sąmoningumo, bet ir Martynas teisingai pastebėjo, kartais būna gyvenime ir man tokių momentų, kad ta rožinio malda nelabai eina ir aš ten užmiegu vidurijos vakare. Vakar taip nutiko. Tai vat, tai visai būna.
Tai, kad kažkas yra monotoniška, nereiškia, kad tai yra prastas dalykas, kurį reikėtų mesti. Tai, nu, čia kažkaip bandyt paneigti, kad rožinio malda yra monotoniška, tai būtų nesusipratimas, sakykime taip. Bet čia ir yra visa esmė, kad tardamas žodžius daug kartų tu pagaliau išgirsti juos, kadangi mes visą dieną skubam, lekiam, tada kitą dieną tą patį darom, trečią dieną darom tą patį ir tai bėga diena po dienos, tai visas greitis ir skrolinimas ir įspūdžių gausa yra tapus monotoniška, tai sustoti, pabūti ramybėj, ką Antanas pastebėjo visai, ką tik atsakinėdamas į klausimą, pakontempliuoti, tai yra reikalingi dalykai, nematau tame nieko blogo. Pavyzdžiui, kai tau patinka daina, tai tu nesijauti blogai klausydamas jos daug kartų, tame tarp ir dainų Mergeliai Marijai arba giesmių. Choras Adoramus, Rūtos choras išleido kompaktinį albumą Benediktą Tu. Tame albume yra nuostabių giesmių, pavyzdžiui, man labai patinka Marija Marija arba Sveika Karalienė. Arba kitos, kuriuo aš galiu klausytis ant pakartojimo daugybę kartų. Pavyzdžiui, kai tas albumas išėjo, aš tą ir darydavau. Ir būdavo tą pačią dainą, giesmę, atsiprašau, klausau valandą, ar ne, valandą. Tai ta monotonija kaip tik, vietoj to, kad jinai priverstų mane nuobodžiauti su ta daina, su ta giesme, jį leisdavo man atrasti gilesnį klodą. Gal aš vieną eilutę nekreipiau dėmesio, kai jinai pirmus 5 kartus ėjo. O jau tada į tą eilutę atkreipsiu dėmesį 6 arba 7 kartą, kai tos pačios giesmės klausau eidamas namo. Kartais aš tiesiog nepajėgiu pats melstis rožinio ir pasakysiu atvirai, ar ne, man patinka, jeigu ateini į bažnyčią anksčiau arba pasiliek ilgiau po mišių ir kažkas, dažniausiai vyresni žmonės, jie kalba rožinio ir jie puikiai tai daro, o tada tu gali sėdėti paskutinėme suole ir tiesiog klausyti ir tai yra labai gerai ir tai yra tavo kontempliacija.
Aš manau, kad rutina yra daugiau žmogaus problema negu maldos problema. Ne? Nes kaip tu pasakysi savo draugai, ar savo, kad tu ją myli, ar tevams, no, negali rasti 6 skirtingų būdų jai pasakyti, kad tu ją myli. Ne? Tada visas mera kaip pasakai, ne? Tas eye contact, no? tas balso tonas, no? tas noras iš tikrųjų parodyti tą meilę vienais ar kitais žodžiais. No? Tada tas pasikartojimas savaime nėra problema. Problema daugiau yra, kad mes kartais pamirštame melstis, kai kalbam rožinį. Ir dėl to yra daug skirtingų būdų. Aš sakyčiau, kad kiekvienas žmogus turėtų rasti savo asmeninį būdą, kaip kalbėti rožinį. Pavyzdžiui, man patinka, nes, nežinau, seniai girdėjau tą patarimą ir iš tikrųjų patarėjau ir man padėjo. Susirandė, anais laikės knygutė, bet dabar internet yra labai lengva. Kaip atrodo tos vietos, kur įvyko visi šitie slėpiniai. Tada man visada būdavo įdomu, kaip atrodo Marijos namai, kaip atrodo Elžbietos ir Zacharijos namai, ne? Ir susirandi dabar YouTube, paprastai, tiesiog filmuką, video įrašas. Ir tada, kai tu kalbi rožinį ir Marijos aplankimas savo pusseserės. Ir tu įsivaizduoji 100 km, gal viena, gal su grupė, gal su asilaičiu, gal... Ir ta visa kelionė, tu turi tas 3 minutės apmastyti, ta visa dosnuma, nuolankuma Mergelės Marijos, tas tiesiog noras padėti, ne? Būti prieinama kitų poreikiams ir tiesiog tos 3 minutės tampa malda ir kontemplacija, tiesiog apmastymas, ką tu gali išmokti šiandien iš Mergelės Marijos to dosnumo, ne? To džiaugsmo, kai išgirdo ir šitaip gali apie kiekvieną slėpinį ir tai yra be galo įdomu ir turtinga, nes ką tu jauti šiandien, gali būti, kad tau yra iššūkis su draugės, su draugės, su tėvais, mokyklų, universitė ir įsteiga randyta tą atsakymą, kai kalbi rožinį. Ne? Kitas būdas, kur aš irgi naudojusi, nes man padeda, yra, jeigu galiu, kalbu rožinį į garsą, jeigu ne, tą tyliai. Ir kiekvieną kartą, pavyzdžiui, visą slėpinį, dedi daugiau tos intonacijos į vieną arba kitą sakinį. Ne? Malonės pilnoj, kaip pavyzdžiui. Ir nes tu nori grožėtis tuo dalyko, kad Mergelė Marija no, buvo pilna šventosios dvasos ir tu nori irgi būti Marijos sūnus, ir atitinkami, kad Kristus galėtų ateiti pas tave ir perduoti tą visą dvasę, ne? Ir apsigyventi tą vidę, no? Taip malonė, kaip galėjo padaryti pas Mergelė Marija. Tai tu turi tas 3 minutės tiesiog malonės pilnoj ir suvokti, kad tai reiškia. Yra daug šventųjų, kurie yra pasakę, kad jų knyga yra kryželis, yra kiti, kurie yra pasakę, kad tiesiog tėve mūsų malda, maitino jų viso gyvenimo maldą. Tada rožinis yra tiesiog pakartoti tiek Tėve mūsų, tiek Šveika Marija ir garbė. Ir jeigu mes tiesiog mylime, tas pakartojimas tiesiog nieko bendro turi su rutina. Aš manau, kad yra atvirkščiai, yra malda, kuris suteikia galimybę parodyti, ką turime širdyje.
Vat prisiminiau tokį vieną tikimą, tai mes su choru irgi mokėmės giedoti Tėve mūsų. Ir tiek kartų kartojom, nu kokias 2 valandas turbūt užtrukome ir dėjom ten tos kirčius ir dar kartelį. Ir aš po to supratau, kad kaip aš meldžiuos rožinį, man irgi visiškai kitaip ta malda skamba, kad te esie yra ten tos, nu, žodžiu, visiškai kitaip tu ten ištari tos žodžius. Ir kad te esie tavo valia ir tu pradedi galvoti, o čia reikia ir Dievo valia atpažinti savo gyvenime. Ir, na, kad ne tik atpažinti žmonės šalia, bet atpažinti ir vat, koks tas tavo gyvenimo kelias. Na, kad tikrai toje maldoje tų žodžių atrodo nėra daug, bet jeigu mes vat, pradedam tikrai kažkaip juos išgirsti, tai jų pakankamai.
Čia mintis yra tokia, kad kai esi krepšinio sirgalius, tai tau nenusibosta tų pačių skanduot 40 minučių per rungtynes. O tų rungtynių būna labai dažnai, tai aš buvęs sirgalius, kuris kiekvienas rungtynes vaikščiodavo į areną ir aš kiekvieną kartą rėkdavo ir tai būdavo tie patys žodžiai ir tu ateini ir tai yra tavo darbas, tu rėki, bet kai tu ateini užsienyje, tiesiog pasižiūrėt, tarkime, kito sporto varžybų, kurios tau reiškia labai mažai, tu neturi palaikomos komandos, tai tada tau daug įdomiau yra žiūrėt, kaip atrodo kiti sirgaliai, susikoncentruoti į limonado skonį. Ir taip toliau, bet kai tu žinai tiek daug apie tą komandą, kiekvieną žaidėją, tu žinai, ką jis gali padaryti, ko jis negali padaryti ir tu turi asmeninį santykį su ta komanda, tu esi na, fanas ir dar daugiau, tai tada visai kitas reikalas. O dar nepalyginamai labiau šitie dalykai yra svarbus ir pamatiniai, kai šnekam apie tikėjimą, tai jeigu tu pažįsti mergelę Mariją, jeigu tu žinai apie savo tikėjimą, jeigu tu būni paskaitę šventą raštą, jeigu galbūt būni išvažiavęs į piligrimystę šventojo žemėje, jeigu tu tuos dalykus turi, tai tada tau ir melstis yra žymiai lengviau. Aš apskritai pagalvojau, mergelė Marija, švenčiausia mergelė Marija, kai aš kreipiuos užtarimo, ar ne, tai ko tai mane moko ir turbūt vienas tų dalykų tai yra nepasakyti ne, kai turi progą padaryti gerą darbą. Lygiai taip pat ir mergelė Marija, mes skaitome Evangeliją, atėjo lemiamas apsisprendimo laikas ir jau pasakė, tiesie man pagal tavo žodį. Ir jinai padarė tai, ką turėjo padaryti, kad taptų antrąją Jėvą. O na, man galimybės nepalyginamai mažesnės turbūt yra atsiūstas, bet kai Lukas man parašo į Gmailą, kad, nu, Martynai, tai gal tu ateisi. Bet parašo ir daugybė kitų adresatų, aš pagalvoju, kodėl ne aš, ar ne, tai tikrai neturiu geresnių žinių negu visi kiti adresatai, kuriuos Lukas kvietė. Bet kai man atsiranda galimybė pasitarnauti artimui ir tavęs paklausia, ar tu atsakysi taip, ar atsakysi ne, tai man atrodo, kad jei tu meldės mergeliai Marijai, jeigu tu puoselėji savo pamaldumą, savo tikėjimą, tai tu padėsi žmonėm, tu atpažinsi Dievo veidą tame mažutėlėje, kuriam tu gali pasitarnauti.
Paminėjai apie tą kartojimą, apie mergelės Marijos ištikimybę ir iš tikrųjų tas jos fiat, įdomu, kad netgi italai Taip, iš tokio tikėjimo netgi pavadino automobilio markę tuo žodžiu. Aš galvoju, geras, va čia taip puikus katalikai. Tai iš tikrųjų tas jos pirmas fiat buvo tik tai pradžia ir jinai per visą savo gyvenimą, turbūt ir kai reikėjo keliauti kartu su Juozapu 100 kilometrų ar daugiau, kai reikėjo slėptis, kai reikėjo ieškoti vietos, kai reikėjo auginti Kristų, kai reikėjo išleisti jį viešai gyvenimą, kai reikėjo stovėti galų gale prie jo kryžiaus, kai dauguma mokinių paliko jį, tai jinai nuolat vėl ir vėl kartoja tą fiat. Ir turbūt jinai irgi nori, kad mes pagal jos pavyzdį, pagal Kristaus pavyzdį, kuris irgi tobulai vykdė viešpaties valią, irgi kartotume tuos žodžius, kuriuos sakome rožinio maldoje. Ir kalbant apie tai, šiais laikais atrodo, galbūt kartais keičiasi tas populiarumas, bet populiarėja rytietiškos meditacijos, rytietiškos filosofijos. Ir ten vienas iš žodžių, iš kurių mes galime pažinti, tai yra mantra. Tai yra kartojimas kažkokių formulių, kažkokių žodžių, stengintis pasiekti tam tikrą vienokią ar kitokią būseną, susitelkti į save. Tai galima sakyti, kad rožinio maldoje kartojame irgi kai kurios žodžius, jau jie mums taip tampa įprasti, kad galime irgi tai vadinti mantra. Tačiau, man atrodo, esminis skirtumas yra tai, kad šitas žodis sveika, juk sveika yra pasveikinimas, labas, tai yra santykio kūrimas. Mes esame nuolat santykyje ir kita maldos forma yra strėlinės maldos. Tokios kaip Viešpat Jėzau Kristų, gyvo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Ir daugelis žmonių kartoja kiekvieną dieną daug kartų šitas maldas. Arba šią savaitę minima Šventoji Faustina, jos malda labai paprasta, labai trumpa, bet ypatingai galinga. Jėzau, pasitikiu tavimi. Tai tas kartojimas, jisai kūrė vis gilesnį santykį. Kaip ir kartojimas myliu stoktinį. Tai jau paminėjau dalykus, kurie darosi populiaresni šiais laikais, labiau rūpi jaunimui. Tai šita laida ir vadinasi, kas rūpi jauniems. Ir kaip manote, rožinio malda rūpi jauniems? Kaip padaryti, kad rūpėtų labiau?
Aš tai galvoju, kad aš jauna dar. Nežinau, tai turbūt, kad rūpi. Kaip čia pasakyti, rūpi jauniems? Nežinau, kiek mano aplinko žmonėms rūpi ateitininkams. Tai taip, bet manau, kad ne tik ateitininkam, katalikam tai, bet bičiuliams, kurie gal ten kokioje tikybos pamokose girdėjo rožinį ir po to daugiau niekada, tai nežinau. Bet man rodos, kad labai svarbu mokėti tiesiog žmonės pakviesti melstis kartu. Netgi ir tuos, kur tu galvoji, kad jie niekada nesutiktų. Tai turėjom praeitą vasarą tokią išvyką į Taizę su choru ir mano brolis jaunėlis, jisai sako, mes melsimės rožinių vakarais autobuse. Ir tikrai aš manau, kad ten buvo žmonių, kurie gyvenime jo nesimeldžia ir niekada ir nesimelstų, bet kažkaip toks pakvietimas ir sakymas, tai gal pabandom, na, kaip ir čia nieko tokio, tai prasme, visi žino tas maldas nuo vaikystės. Manau, kad rūpi, tikrai rūpi žmonėms, kad jinai visai atliepia ir paliečia. Tik aš pastebėjau, kad kokiuose moksleivių ateitininkų, ten renginiuose arba kažkur kitur, tai visą laiką vaikams būna toksai, o ne, man reikės garsiai sakyti ten tėvę mūsų ir sveika Marija ir ten būtinai kas nors sumaišo ten atvirkščiai žodžius ir tada ten visi būna, nu žodžiu. Tai kažkoks, nu, vat, yra toksai, kad mes kažkaip vengiam tos maldos, galbūt tokios formos.
Tai, kad vengiam, tai kažkurio momentu gal yra kitų populiaresnių maldos formų ar tuo metu labiau tinkančių, tai reikia aišku rinktis tai, kas kontekste gerai tinka, bet dalykai jie gali išpopuliarėti, kurie yra labai monotoniški ir gali lygiai taip pat pasidaryti visai nepopuliarus. Na ir čia nereiktų per daug dėl to įsiskaudinti. Pavyzdžiui, bėgiojimas anksčiau buvo absoliučiai nepopuliarus ir tai yra labai nuobodus ir monotoniškas užsiėmimas tiesiog vienam išeiti ir bėgiot kilometrą po kilometrą.
Tai gali rožinį kalbėti.
Nu, gali. Tai du dalykus vienodus tokiu pačiu metu darysi. Bet mintis ta, kad kol bėgiojimo vadindavo kūno kultūros mokytojų terminais krosiuku, tai jis nepatrauklus atrodydavo. Nu, prabėgti krosiuką, gal geriau pagulėsiu. Kai tu jį pavadini maratonu, tai didvyriai bėga maratoną, aš nubėgsiu maratoną. Tai gal galima ieškoti kažko, bet bažnyčia nėra reklamos agentūra ir nemanau, kad turėtume to užsiminėti. Tai tiek, kiek mes susirenkam ir kiek tų jaunų žmonių ateina, jeigu jie vieni iš kitų ir iš vyresnių mokosi ir randa žmonių, kurie tą maldą praktikuoja ir myli mergelę Mariją, iš jų mokos, čia ir yra geriausias būdas. Jeigu tos eklezijos nebėra ir mes nebesusitinkam, pavyzdžiui, bijom viruso taip smarkiai, kad net atsisakom vieni kitus matyti arba mum uždrausta net vieni kitus matyti pasidaro, nu, arba socialiai nepriimtina. Tai natūralu, kad ta malda yra tikrai neišpopuliarės per Google reklamas, per Facebooką. Tai čia faktas.
Taip, iš tikrųjų, jaunimui yra sunku susipažinti su malda, jeigu gyvos nemato, ne? Tada yra iniciatyvos labai geros, ne? Kaip lūkai tavo tą ir daugybė kitų, ne? Kur yra žmonės, kurie suburia kitus ir tiesiog meldžiasi. Tada tu gali tiesiog užėti į bažnyčią, kaip Martynas minėjo, ne? Kad pastebė yra kiti žmonės, tu gal neturi laiko ar neturi to įpročio, bet ta malda lieka kaip atsarginė, ten vietoj, kur turėsiu reikalo arba turėsiu daugiau meilės ar daugiau, kaip sakyti, poreikių ir ateis, ne? Aš turiu tau patirtį su jaunimu per stovyklas, kur tiesiog sėdim ir kalbam rožinę, pradžioj, daug klausimų, daug kas, bet kai jau vienas, antras, trečias, visada susiranda, kas mėgsta paimti vieną slėpinį ir jį kaip sakyti, vadovauti. Ir po to antras, trečias, ketvirtas, tu gali pasiruošti iš anksto, ar tu galitum trečią, ketvirtą, no? Tie, kurie yra drovesni, ten duodi ketvirtą, penktą. Va, yra visada, kas mėgsta, skaityti ledaniją, nes kažkas tokia, ne? Ir po to tie žmonės ateina kitais metais į stovyklą ir tiesiog prisimena tą rožinį. Gal pamiršo ten visus žaidimus ir viską, ką tu jiems norėjai pasakyti, bet dažnai prisimena tą rožinį. O antras dalykas yra, kad leisti žmonėms pasidalinti intenciją. Kad ne tiesiog, kad sėdim ir kalbam rožinį, ne, bet tu už ką nori tą pirmą slėpinį. Ne, nes gali būti, kad tavo šeimų yra problema, arba kad tu turi no, įstojamieji egzaminai, ar turi... Tiesiog yra daug momentų, kur nerandam progos su draugais kalbėti ir sakyti, turiu problemą, ar gali pasimelsti už tai, ne? Jeigu jau sėdime dviese, trise, keturiese ir kalbam rožinį ir kiekvienas no, prie savo slėpinio ar tiesiog prieš pradedant įvardyje garsiai tas intencijas, tai yra labai gražu, yra malda su bendruomenė. Kartais, no, aš dažnai keliaudamas vienas į darbą kalbų rožinį, bet stengiuosi savaitgalį su šeima. Nes tai labai padeda, ne? Susivienyti ir dalintis. Tada jaunimui manau, kad tas turėti tą progą dalintis intenciją, no? Kas tau yra svarbu ir aktualu, ta labai didelė jėga.
Tikrai labai pritariu, aš irgi atsiminiau atvejį, kada mes ten irgi būtent kelionėje ėjom su draugais ir kalbėjom rožinį keletą kartų, net keletą vakarų. Tai ir irgi tos intencijos buvo tokios, kur aš, man net tie žmonės kažkaip kitaip po to atsiskleisdavo, pagalvodai, o apie ką jie masto, apie ką jie meldžias, kad tikrai ta malda nebūtinai tau vienam gali būti, bet ir kartu su kitais labai bendrystę tokią ir turi bendrą ryšą. Net ir po metų ten žiūrim nuotrauką, sako, o čia kur mes sėdėjome, ten ant to krašto ir rožinį meldėmės, ten tokios suolos. Tai atsimeni. Tai,
aišku, kad labai gera vieta yra šeima mokytis, kalbėti rožinį, bet tokių šeimų nėra baisiai daug ir tikrai džiaugiamės katalikiškom šeimom, kur yra ta dvasia kaip mažoji bažnyčia ir jie gali ir kartu būti, ir gyventi, ir labai būtinus dalykus daryti, bet ir melstis kartu, galvot apie būti. Aišku, dažnai susitinkam laidoj ir mes vėl girdim apie kažkokią šeimą, greičiausiai Ispanijoje, kuri turi 14 vaikų, greičiausiai tai yra ta pati šeima, apie kurią turbūt mes kas antroje panašioje laidoje šnekam. Tai vėl nereikia iš to padaryti marketingo, reikia galvot, kaip tokių šeimų galėtų būti daugiau. Tai čia, man atrodo, yra ir parapijų vaidmuo, vieną kitą aktyvistą šeimoje užkabinti, tada tie aktyvistai po vieną pradės melsti savo šeimoje. Gal kas kitas prisijungs šeimos narys, gal ne. Taip prieinam į priekį.
Arba automobilyje paimti ir pradėti melstis. Čia būna toks vienas iš tokių, kaip važiuoji ir nieks negali atsisakyti, kaip kažkuris pradeda.
Tikrai tai.
Ir būna įkalintas.
Tik norėjau pridėti, kad dabar taip. Automobiliniai rožiniai plinta ir visai gerai iniciatyva, tai reikia juos tik kartais nuo veidrodėlio nukabinti ir panaudoti.
Taip, kalbant apie slėpinius, jau nemažai palietėm šitą temą, bet yra keturios dalys – garbės, džiaugsmo ir kančios ir taip pat šviesos. Tačiau šviesos yra pridėta Šventojo Jono Pauliaus antrojo dar visai neseniai ir tie slėpiniai jie šiek tiek skiriasi nuo kitų trijų dalių. Ir kiek skaičiau, kiek pamenu, tai trys dalys 150 sveika Marijų buvo siejamas su 150 psalmių, kurios giedamos, skaitomos. Ir šitas žingsnis buvo drąsus ir pridėjimas šitų penkių naujų slėpinių. Ir kaip jūs tai vertinate ir kita klausimo dalis būtų, ar turite savo favoritus slėpinius, kuriuos melžiantis galbūt apima kažkoks geresnis jausmas, galbūt juos labiau norisi melsis negu kitus?
Nežinau, man džiaugsmo slėpiniai patinka, nes džiaugsmas visada motyvuoja. Ir šiaip manau, kad optimizmą reikia pasiūlyti, ne tik tai laukti, kad ateitų tas savijautą, tada džiaugsmo, ne? Ir be to, tas Marijos aplankimas pusės ir, nu, de to gal ir paminė jau anksčiau, man tikrai tas slėpinys yra nuostabus. Ir man lengvai įsivaizduoti, no, kaip mergelė Marija tai padarė. Aš tiesiog manau, kad bažnyčia keliauja, ne? Ir atsižvelgdama į istoriją, į poreikius, ne? Popiežius mato, ką jaučia bažnyčia ir tada atsiranda tas ne kad naujas poreikis, bet nauja forma, kaip daugiau didesnės varvą duoti tam tikriems slėpiniams, no? Kad žmonės apie tai apmastytume tas ir pagalvotume. Ne? Nėra, kad anksčiau nebuvo svarbu, o dabar jau dabar yra svarbu, tiesiog, kad papildoma galimybė, ne? Apie tai apmastyti. No? Tada ir de to, letanija yra nuolat pildoma, ne? Pavyzdžiui, no, tu minėjai lepanto mūsį, ne? Tada de to buvo pridėta prie to mūsų, ne? Ta letanija buvo papildyta ta krepimasi, ne? Tada aš manau, kad bažnyčia yra visada kelyje, yra natūralu, kad siūlomos naujos formos ar papildomi, ne, ta tradicija. Tai yra turtas ir tas turtas turi augti, nu?
Taip, kaip tik visai neseniai buvo papildyta mergelės Marijos litanija, netgi trim kreipiniais, kurie atliepia mūsų laikų realijas, pavyzdžiui, migrantų krizę. Taigi malda keičiasi šiek tiek pamaldumas mergelė Marijai, kuris, sakyčiau, nuolat darosi vis turtingesnis ir turbūt mergelė Marija džiaugiasi ir mūsų užtaria danguje, suteikdama mums gausių malonių. Taigi primenu klausytojams, kad mes girdime laidą Kas rūpi jauniems. Čia jau į pabaigą keliaujame mūsų laidoje ir kalbėjomės kartu su studentais ateitininkais Rūta ir Martynu bei pusdienio nariu Antanu. Dėkojame jums už dėmesį ir raginame šį spalio mėnesį kelti savo maldas mergelį Marijai ir tai daryti kartu arba kažkur pakeliui kasdienybės bėgime dėl to, kad malda veikia ir prašome mergelės Marijos globos, kreipdamiesi į ją jos malda. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Mergelė Marija, gailestingumo motina, melsk už mus. Garbė Kristui.
Garbė.
Garbė.
Mėly klausytojai, jūs klausytės laidos Kas rūpi jauniems. Su jumis šioje laidoje apie rožinio maldos svarbą kalbėjusi aš, studentas ateitininkas Lukas Atkauskas ir studentai ateitininkai Rūta Pilkytė, Martynas Pilkis bei opus dei prelatūros narys Antanas. Likite sveiki.